Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cele mai recente date de la Biroul Electoral arată că turul 2 al prezidențialilor se va desfășura între independentul Călin Georgescu și lidera USR Elena Lasconi. Ambele candidaturi pot fi considerate surpriză, mai ales cea lui Călin Georgescu. Călin Georgescu, votat de 2 milioane de români, este o prezență constantă, dar minoră în spațiul public din România în ultimii ani. El a fost un funcționar al statului român, secretar general la Ministerul Mediului și șef al Comisiei de Dezvoltare Durabilă. Dar are și experiență internațională prin reprezentare la ONU sau în Clubul de la Roma, organizație care emite idei despre viitorul resurselor planetei. Călin Georgescu se declară suveranist și consideră că România trebuie să militeze pentru pace în războiul din Ucraina, să nu sprijine Kievul, nu are încredere în NATO, că NATO ne poate apăra în cazul unui război. Campania sa de TikTok a fost principala sursă de promovare, iar mesajele țin de demnitate, curățenie și întâietatea poporului român. Programul electoral se numește Hrană, Apă și Energie și propune un reviriment al clasei mijlocii prin sprijin de la stat, dar, atenție, și prin forme colaborative pe care nu le numește de tip socialist, dar le numește distributivism și presupune ca micile companii agricole, de exemplu, să lucreze în comun cu utilaje, oameni și terenuri. O să revin la chestiunea asta. De foarte multe ori în interviurile sale, Călin Georgescu a transmis teze identice cu cele ale Moscovei și este cel mai îndrăgit candidat de către site-ul Sputnik, organism de propagandă al Moscovei. Pe doamna Lasconi o cunoașteți, nu insist, prestația ei nu a fost strălucitoare, dar onestitatea și carisma au adus-o în acest tur 2, unde iarăși are șanse de a câștiga. Două lucruri mai spun, înainte de a vă da microfonul. Azi se termină un fel de a face politică în România, 35 de ani de când PSD guvernează această țară și este pentru prima dată când foarte probabil nu va fi un candidat de la PSD în turul al doilea. Și asta pentru că diferența este de 2100 și ceva de voturi și mai sunt 3 secții din București de numărat. Adică nu cred că se mai poate întâmpla ceva. Nu este clar încotro se va îndrepta cel mai mare partid din țară. Asta o să vedem după ședințele lor. Este și falimentul lui Klaus Iohannis, al cărui comportament a adus o frustrare majoră multor români. Putreziciunea PSD și PNL, care au făcut contraselecție în administrația românească și care au împământenit corupția aici la noi, trebuie să fie însă cauza principală a acestui vot născut din frustrare. Deocamdată, mai devreme decât am anticipat eu, de fapt cu câțiva ani mai devreme decât am anticipat, România este pusă în fața unei alegeri importante. Continuă pe linia europeană și nord-atlantică, așa cum s-a înscris în ultimii 20-25 de ani, sau se desprinde într-o anumită manieră de ea. Căci, mare, asta va fi esența votului de peste două săptămâni. Deocamdată însă să vedem de ce ați votat voi așa, pentru că 2 milioane și ceva de oameni sunt cei care au adus acest vot. 0372069599. Nu, dezbaterea este deschisă tuturor, dar dacă ești și votant al lui Călin Georgescu, sunt aici ca să te ascult. Ce înseamnă pentru voi votul de aseară? De ce ați votat cu Călin Georgescu? Care sunt cauzele acestui vot? 0372069599. Suntem pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la Radio Europa FM. Este rândul vostru să vorbiți după analiști și jurnaliști. Paul este cel care deschide emisiunea de astăzi. Salut!
Salut, Cătălin, și salut toți ascultătorii Europa FM. De ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat? Așa cum ai afirmat puțin mai devreme, alianța PSD-PNL a fost contra firii, stânga să se unească cu dreapta, au lucrat împreună pentru diferite proiecte, nu pentru noi, ceilalți care i-am ales. Unu, eu sunt un votant PNL, de foarte mult timp, Și vreau să spun că nimeni nu m-a întrebat dacă dorim să facem o alianță cu PSD. Doi, lumea s-a plictisit, au trecut 35 de ani de la Revoluție, părinții noștri au îmbătrânit și România se schimbă. Au venit tinerii din spate care au alte viziuni și ceea ce, cu ce a venit nou Călin Georgescu a fost un discurs patriotic, un discurs naționalist, un discurs care a prins la tineri și la marea majoritate a tinerilor un discurs pe care partidele n-au înțeles că tinerii sunt tot mai mult pe
dar tu l-ai votat?
Nu, eu am votat, sincer, pot să spun că nu am nimic de ascuns. Am votat pe Mircea Joană, am spus că sunt votat în PNL. Nu am votat din frustrare cu domnul Ciucă, am votat cu Mircea Joană datorită prerogativelor pe care le are un președinte, considerând că Mircea Joană poate deschide mai multe uși având... fiind, bineînțeles, la vârful NATO, fiind ambasador în America și așa mai departe.
Ascultă-mă o secundă. Ai zis că domnul Călin Georgescu are un discurs patriotic. Ce înseamnă discurs patriotic?
Discurs patriotic, din ce am văzut pe TikTok, deci singurul locul de l-a văzut pe domnul Călin Georgescu, sincer, nu l-am văzut la televiziune.
Uite, ca să lămurim, că multă lume zice cu TikTok. Într-adevăr, are o campanie foarte mare pe TikTok, dar el a fost prezent în ultimile luni, deși el e o prezență constantă la televizor, dar în ultimile luni, eu l-am văzut sincer, așa, la Digi24, la TVR, la Antena 3, la, ziceți-mi că am mai zis, la B1 a fost, de TVR am zis, deci numărasem la un moment dat 5 televiziuni în care... El a fost prezent la diverse lucruri, nu e ca și cum acum a apărut.
Sincer, cred că la fel ca și ceilalți români, m-am uitat la televiziuni în ultimele 30 de zile în campanie electorală. Mai mult m-am uitat pe Digi și pe Antena 3. Pe Antena 3 nu l-am văzut, poate când m-am uitat pe Antena 3 a fost domnul Călin Georgescu la Digi și nu l-am prins. Am prins, după cum ți-am și zis, campania pe TikTok. Și am văzut, așa cum spuneam un pic mai devreme, programul lui cu apă, se refera la resursele naturale.
Resurse naturale, da. Dar spune-mi exact. De ce e patriotic? Ce e patriotic în discursul lui?
Faptul că noi trebuie să avem grijă de resursele noastre naturale, faptul că ele au fost date... în ghilimele, vândute unor alte companii venite de afară și așa mai departe. Lucru pe care, dacă stăm să ne uităm în educația noastră din ultimii 70 de ani, da? Pentru că așa am crescut, România este noastră, resursele naturale sunt ale noastre, ale patriei noastre și așa mai departe. Pentru că ce se întâmplă? Nu putem să uităm cei 70 de ani pe care i-am avut în spate și, și noi, cei de vârsta, ca să zic așa, plus 40 și 50, așa am trecut, am trăit și în comunism, da, eram tineri când a fost Revoluția și am trăit și după Revoluție.
Sunt tare convins că mesajul ăsta prinde, da, la mulți dintre români. Mulțumesc tare mult, Paul. L-am votat pe Georgescu, spune Constantin pe Facebook. De ce? Pentru că am o imensă greață față de întreaga clasă politică românească, față de toate partidele politice actuale din România, și de stânga și de dreapta. Cătălin pe Facebook. Personal, cred că revolta exprimată de români prin votul de ieri are de-a face cu neînfăptuirea justiției. Din februarie 2022 până noiembrie 24, pachetul general nu a putut da soluție într-un dosar penal deschis pe numele domnului Călin Georgescu pentru promovarea de doctrine fasciste și legionare. El zice că a închis. Eu l-am auzit cu urechile mele pe Călin Georgescu spunând că acel dosar a fost închis de către parchetul general. În sfârșit, neamul românesc a luat destinul în mâini și face singur dreptate, nu mai așteaptă alesul, zice Marian. Bravo, România! Păi nu, ăsta e alesul, adică cum? E contradicție în termeni. Și cum face dreptate? Pe eu asta mă întreb, cum face Călin Georgescu dreptate? Răzvan, ești la România în direct, salutare!
Salutare! Eu am menționat la dumneavoastră în emisiune când a fost doamna Lasconi și eu eram votantul PNL care palea între dumneai și domnul Ciucă. Sincer, l-am votat pe domnul Ciucă. Mă bucur enorm că a reușit totuși dumneai să intre în turul 2, pentru că cum să spun, noi votanții PNL-ului acum ne este mult mai ușor să ne raliem în spatele dumneiei pentru turul 2 decât ne-ar fi fost poate în spatele domnului Ciolacu. Din punctul meu de vedere, domnul Călin Georgescu acum are un foarte mare merit și acela că este un fel de unificator al României.
Cum asta e?
Ce? Vă spun foarte simplu, nimic nu ne-a speriat pe toți din lumea asta mai tare decât această cometă care a apărut pe... Iar lucrul adică... ăsta va duce la o unificare în spatele doamnei Lasconi și din partea PSD-ului,
deci
și din partea UDMR-ului.
Fii atent, nu mai fac pariuri, că am pierdut un pariu aici cu colegii Știu. Mei, apropo de alegeri. Dar nu cred că aceste alegeri, turul 2, este jucat. Adică, eu uitându-mă, încă nu știu demograficele, dar...
Ceva pe care l-am resimțit în dimineața astăzi. Dimineața asta. Multe persoane care de principiu sunt pro-occidentale, dar de care de lehamite n-au fost la vot, din diverse motive, că, mă rog, că noi am făcut alianță cu PSD-ul, că așa, că USR-ul o propune pe Lasconi care, mă rog, hai să zicem că nu era cea mai, nu e cea mai pregătită, că etică, 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 s-au speriat atât de tare încât din proprie, adică m-au sunat să-mi zică că ei săptămâna viitoare se duc să voteze fie PNL, fie USR, fie PSD, fie, mă rog, whatever, și că în turul 2 se vor duce să voteze pe Elena Lasconi. Părerea mea e că se va crea foarte rapid o trezire a unei părți a acestor 50% care n-au venit la vot, da, totuși, și care au totuși, simt că trăiesc mai bine în ăștia 35 de ani, datorită UE, datorită NATO, și se vor activa.
Ce optimist ești! Da, prezența va fi mai mare, să știi. Prezența va fi mai mare.
Asta se va întâmpla.
Bun, ok. Răzvan,
iar
da,
ca zi. Soluție sau ca și concluzie finală a acestor multiple tururi de alegeri, eu văd așa, o văd pe doamna Lasconi președinte, văd un guvern cu Bolojan premier și de coaliție, cu, da, inclusiv cu PSD, PSD, PNL, USR, UDMR, pentru că fără PSD, dacă AUR și SOS să aibă 35%, fără PSD nu ai cum să faci majoritate. Oricât gimnastică s-ar dori, oricât,
da,
oricât de bine
ai dreptate aici. Aici îți dau dreptate, dar ne facem socoteli, da. Bun.
Și cumva îl văd ca pe un duș extraordinar de rece. Dacă vreți, îl văd ca pe un șoc cu defibrilatorul.
Bine, eu îți păstrez optimismul de data asta. De data asta sunt foarte, foarte circumspect, pentru că îmi dau seama că este o alegere mai grea. Să nu vă mire ca acesta să fie Brexitul nostru. Eu am calculat că el va veni peste 5 ani. Asta a fost gândirea mea. Tot ce se întâmpla în România pregătea o candidatură de tipul Trump, populism, peste 5 ani, așa mi s-a părut mie. Dar se pare că i-a venit mult mai repede, pentru că starea de frustrare probabil că a fost mult mai mare, probabil că a avut o campanie desăvârșită acest om și în continuare trebuie să înțeleg că așa cum e structurată mintea mea, nu pricepe în totalitate mesajul lui Călin Georgescu. M-am uitat prin ele, le-am studiat, le-am citat, nu pot să rezonez cu multe dintre lucrurile pe care le spune. Unele dintre ele îmi dau frisoane pe spinare, pentru că vin dintr-o lume pe care am mai trăit-o. Zice așa, Nu vom avea de-a face cu un stat de dacă și care va redistribui egalitarist averea după modelul socialist, ci cu răspândirea largă a formelor asociative de proprietate productivă asupra pământului, uneltelor, resurselor de educație și prin accesul facil la capital ieftin. Pe cum? Asocierea asta este spaima funciară a poporului român. Este ceea ce ni s-a întâmplat vreme de ani de zile. Cum o să mă... Poate să mă determin, poate oamenii să vor asocia de la sine, dar până acum temerea de comunism exact de aici vine, din fragmentul ăsta în care cineva vorbește de asociere. După care vorbește domnul Călin Georgescu în programul său despre... Stați că vă găsesc acum aici terminul. Consens. Zice că trebuie să avem strategia interesului comun prin consens național. Cum o să ai consens într-o nație? Cum o să ai consens într-o nație cu milioane de indivizi, cu interese diferite și cu viitor diferit? Putem avea majorități, grupuri de interese, dar consens avea stimatul Toarăș Nicolae Ceaușescu. Îmi pare rău să spun asta. Îmi zic că la partid acolo zicea, bă, consens. Și dacă ieșai în afara consensului, era foarte nasol. Poate că unii dintre cetățenii din nația noastră nu vor să fie de acord cu consensul. Ei, nu te poți juca așa ușor cu cuvintele astea. Lucian, ești la România în direct. Salutare!
Salutare, Cătălin, te salut și tuturor ascultătorilor. Da, aș vrea în primul rând să numesc trei ingrediente care au contribuit la acest fenomen istoric, aș spune eu, domnul Călin Georgescu. Și primul ingredient cred că a fost această clasă politică de joasă speță, cu lideri de joasă speță, permiteți-mi să folosesc cuvintele astea, poate prea...
E permis, sigur.
Pompoase, să zic eu așa, între ghilimele. Deci, clasa politică care efectiv a târât cu noi pe jos în ultimii 10 ani, cel puțin în ultimii 10 ani, ca să nu zic 35 de ani, al doilea ingredient de care oamenii sunt mai puțin conștienți, cred că este mass media. Amploarea social media la nivel național este enorm de eficientă, credeți-mă, foarte eficientă.
Da.
Lucrez în domeniu și îmi dau seama de amploarea pe care oamenii efectiv nu o cunosc.
Da, joi vom avea o emisiune specială pe care o să o urmăriți aici despre modul în care au funcționat aceste rețele în timpul alegerilor în România. Este ceva uluitor din punctul ăsta de vedere.
Sunt necontrolabile. Momentan sunt necontrolabile și nu poți controla consumerismul de virtual, credeți-mă. Există o epidemie de dependență de virtual la nivel național cum nu ne putem imagina. Deci să ajung oamenii să facă și forme de ADHD la vârste înaintate din cauza acestui consumerism virtual, necontrolat, total necontrolat. Iar al treilea ingredient care este punctual și atenție, foarte mare atenție, este cuvântul domnului Georgescu, care prezintă atât de multă credibilitate. Deci domnul Georgescu vorbește cu foarte multă credință. El chiar crede cu tărie și cu toate forțele lui în cuvântul pe care îl spune.
Are ștaif și eleganță peste...
În așa fel încât, da, încât votantul vibrează, atunci el se îndeletnicește cu cuvintele lui. Deci este foarte, foarte puternic.
Stai o secundă cu mine. Ia dați-mi un pic clipurile pentru cine n-a auzit, că poate că nu v-ați întâlnit toți pe social media cu Călin Georgescu. Tu, Lucian, stai o secundă cu mine. Dăm primul clip, te rog frumos.
Vreau să știți exact în ce va consta misiunea noastră a tuturor în această chemare la schimbare pe care vă propun.
De ce sunteți dumneavoastră urmat ca lider? Aveți o echipă, probabil o grămadă de alți oameni care vă urmează.
Pentru că este vibrația cuvântului care duce la măreția omului de a fi demn.
Mai concret ce înseamnă? Traduceți.
Mai concret înseamnă că ai puterea de a ști cine ești. Deci fiecare cetățean român trebuie să aibă acest lucru. Așa arată acum România. Pustiită. Cei care puteau sădi dragostea de țară i-au recoltat bogățiile în propriul interes. Dar România nu este pustie. Pentru că adevărata ei bogăție sunteți voi.
Ieșirea din Matrix.
Păi da, poate așa ceva. Înțeți
poporul cu televizor, știi ce înseamnă ieșirea din Matrix? Să ieși din paradigme.
Păi da, dar dumneavoastră ați citit Matrix?
Ați avut și salarii bune.
Dar n-ai cum să ieși.
Și la ONU, și la organismul de la Roma,
da,
și în altele.
Acolo mi-am
ați fost în
matriz
și ați luat salarii bune.
Nu.
Ba da.
Am servit întotdeauna România oriunde am fost. Este o diferență foarte mare.
Trebuie să înțelegem că ne putem gospodări singuri, că altfel nu mai existăm. Trebuie să înțelegem că avem în fața noastră sarcini istorice. Trăim în mileniul 3. Unde este eleganța? Unde este noblețea omului? Umanitatea? Și pentru asta eu doresc să fiu președinte României, pentru a readuce umanitatea.
Ce zici, Lucian?
Da, Cătălin, deci fii foarte atent. Domnul Călin Georgescu crede cu toată ființa lui tot ceea ce spune. Deci el transmite aceste vorbe atât de puternice încât ascultătorii, exact cum spune el în afirmațiile alea, vibrează. Cineva cândva spune așa, trebuie să, dacă noi vom gândi în termen de vibrație, frecvență, lumea se va schimba.
Dar chiar asta, că s-a schimbat lumea, adică politica este guvernarea intereselor și compromisurilor individuale și a unor mase de oameni. Vibrația, demnitatea, la nivelul ăsta, sigur, sunt niște vorbe, dar e fascinant din punctul ăsta de vedere. Nu,
este
fascinant.
Foarte fascinant. Că... este foarte fascinant. Credeți-mă, șocul pe care l-am avut cu toții, nu ne-am putut imagina de unde vine. Exact din zona aceasta vine.
Mă simt ca la show-urile alea cu psihanaliștii. Ăsta e psihanalistul pentru țara întreagă, știi? Adică, da, bă, vă da. E rău. A, păi voi aveți o traumă, știți de unde aveți o traumă? Să nu mai dau un citat aici.
Domnul Călin Georgescu s-a folosit. Bine, da. Poate e exagerat să spun s-a folosit, pentru că, vă spun sincer, eu l-am votat. Nu mă feresc de.
Zi așa, frățioare. Da.
Domnul Călin Georgescu a mers exact pe rană. Deci domnul s-a dus exact pe rana.
Ia uite, dar fii atent că mie mi-a făcut o rană. Hai să vorbim împreună de declarația asta.
La locul potrivit.
Ia să zicem așa.
La timpul potrivit.
V-am spus asta de la bun început, lovitura din 1989 a fost obiectivul Occidentului de a ne fura resursele și de a ne sclavagiza țara. Asta a fost totul. Totul se joacă pe resurse. Ce zici de declarația asta?
Ce pot să zic? Îmi dați voie să exprim o părere sinceră?
Da, e cum? Altfel cum?
Deci, ca să vă spun o părere sinceră, îi dau dreptate, cred că 101% din chestia asta.
Așa? Îi dai dreptate că ăștia, deci în 89...
Pentru că începând cu 89, când da. Noi trebuia să o luăm practic de la zero,
da.
Ne-am dus către datorii de miliarde,
da.
Ne-am vândut, și vă pot da exemplu plastic, pentru că am văzut, ne-am vândut țara cu utilaje, cu fabrici, cu uzine, pe care noi le puteam folosi în detrimentul nostru.
E adevărat, dar multe erau fierătane. Ascultă o secundă, că în 89, când oamenii au ieșit pe stradă, nu au ieșit decât cu gândul la libertate. Ori cetățeanul ăsta îmi spune acum că e o lovitură și obiectivul Occidentului de a ne sclavagiza țara. Adică, băi, au murit 1000 de oameni. Nu știu de unde ne sun. La mine în oraș, în București, este un cimitir cu toți oamenii aia care au murit. Și au murit pentru libertate de... au murit pentru ieșirea de sub un dictator ordinar.
Și în Brașov la fel există așa ceva.
Așa. Și momentul în care mă eliberez și fug de acel dictator și îl răstorn, pentru că 40 de ani sub conducerea lui și a Moscovei, țara asta a fost îngenunchiată și lovită și nu am avut voie să trăim decât în sărăcie, tu îmi spui mie că momentul cel mai glorios al acestei nații a fost o mizerie?
Nu a fost o mizerie. Deci Călin Georgescu, în momentul când a făcut acele afirmații despre anii 89, nu se referea la oamenii care au învins și s-au detașat de un cancer politic. Se referea exclus la oamenii care din spate au acaparat tot ce înseamnă resursă.
Uite cum e construit mesajul ăla. Și resursele alea unde erau înainte de 1989? Măcar ați pus vota înainte de 1989, îți spun eu unde erau resursele alea, controlate din pixul Moscovei.
Foarte probabil resursele alea, dar unde erau unde erau acele grâne pe care noi le exportam?
Păi, dar stai că România face grâne unde astăzi de 11.
Noi exportam.
România face că grâne astăzi de 11 ori mai multe lucru. Decât...
Tu știi că nouă ne-au fost închise mine de cărbune?
Da.
Acum ultimii ani.
Da. Te duci tu să... Da, pentru că nu a fost nevoie de ele.
Nu trebuie să mai poluăm.
Da.
Nu,
da.
Pentru că noi nu trebuie să mai poluăm și trebuie să ascultăm de sfatul, așa zis sfat, că este de fapt un ordin, de la Bruxelles. De ce nemții, noi am închis acele mine de cărbun și nemții și-au deschis...
Pentru că au nevoie de energie rapidă.
La fiecare mină închisă a noastră.
Au avut nevoie de energie rapidă, au închis și ei, acum au nevoie de energie rapidă și noi, dacă avem, vom redeschide. Dar te duci tu să muncești în orașele alea.
Megavatul.
Auzi? Ce e? Megavatul? Stai un pic.
Megavatul de curent noi îl cumpărăm de 10-15 ori mai scump decât...
Prietenul meu, Lucian, ce preț plătești tu la energie, mă, nene? Că am auzit-o pe asta cu megavatul și la Georgescu. Ce preț plătești tu la energie?
Sunt prețuri enorm de mari.
Unde sunt prețuri enorm de mari? Unde? În ce țară?
La noi în țară.
La noi în țară?
Prețurile sunt enorm de mari.
Lucian, prețul este plafonat. Prețul este...
Este un joc de plafonare, să știi că fabulos. Din martie va fi un dezastru la nivel național.
Fabulos! Deci de 2 ani de zile guvernul ți-a plafonat curentul electric, Lucian. Deci de 2 ani de zile guvernul României ți-a plafonat curentul electric ca să plătești ieftin și tu îmi spui că prețul e mare.
Știi cât este un kilowatt în Spania? Eu am locuit 4 ani de zile în Spania. Am și învățat acolo. Mm. Știi cât este un kilowatt în Spania? Știi cât costă?
Cât e kilowatt în România? Cât plătești tu, te rog?
Kilowattul la noi în România, acum, dacă tu sari de 200 de kilowatt consumați, nu o să dau numele furnizorul la care sunt eu, dacă
ai niște praguri, 250, da. Nu mai ești protejat.
Nu ai cum într-o familie cu 3 copii, cum am eu, să mă...
România e una dintre țările care suferă de sărăcie energetică. De fapt, majoritatea românilor consumă sub 50 de kilowatt și sub 100 de kilowatt.
1,30 lei vei plăti pe kilowatt.
E 1,30 lei, da, dar 30, pentru majoritatea populației este plafonat acest preț. Deci eu chestia asta, pe bune, într-adevăr, sunt lucruri greu de înțeles pe piața energiei electrice.
Putem să înaintăm un subiect foarte mult să dezvoltăm.
Okay.
Dar ideea a fost următoarea. Ingredientele acestea pe care, care l-au propulsat efectiv pe Călin Georgescu sunt factori esențiali.
Da, eu zic, mulțumesc, viitor, dar sunt, cum să zic, și o sumedenie de jumătăți de adevăruri pe care nu vrem să le vedem și nu vrem să le recunoaștem. Chiar se întâmplă, adică luăm ce ne place dintr-un subiect și spunem, bă, e greu cu curentul electric. În timp ce milioane de oameni din țară asta au prețul curentului electric plafonat de către guvern. Da. Victor, salut, ești la România în direct.
Bună ziua, Cătălin, bună ziua, ascultătorilor. Referitor la Călin Georgescu, eu l-am votat și îl susțin în continuare până la capăt, pentru că are niște idei care combat total ceea ce am trăit de 35 de ani încoace. M-auziți?
Da, cum?
Am sesizat o propagandă intensă asupra lui Călin Georgescu din momentul în care a ieșit pe primul loc, în special că e pro-rus și că e împotriva Ucrainei.
Păi, el singur zice, adică ce să vă zic?
Da, și eu sunt de acord cu el. Dumneavoastră aveți copii, domnul Cătălin?
Da.
Și vă convine ca dumneavoastră să primiți 284 sau 287 de lei alocații pentru copilul dumneavoastră în propria dumneavoastră țară, iar copilul ucrainean care stă gratuit în un hotel de 5 stele sau 3 stele, sau mă rog, să primească 3700 de lei lunar?
Adică vă referiți la refugiații din Ucraina?
Da, exact! Care refugiați, domnul Cătălin, că dacă mergeți la aeroport și vedeți câte mașini și ce mașini sunt parcate în parcarea aeroportului la otopeni, ajungi să crezi că, de fapt, noi suntem refugiați și ei sunt în țara lor.
Mm. Deci vă încurcă, dar dacă noi am fugit în cazul unui război, Victor, dacă noi am fugit în cazul unui război, cu ce am fugit?
Eu
ce mașină ai luat cu tine?
Nicio țară din lumea asta care ne-ar găzdui nu ne-ar oferi atâtea facilități.
Nu? De unde știi chestia asta? Și ar trebui să împiedicăm, auzi, dar ar trebui să nu le dăm, asta e problema ta, nu?
Nu e vorba să nu le dăm.
Păi ce să le facem?
Nu e vorba să nu le dăm, dar totuși trebuie să ținem cont de...
Nu i-am închis noi, dar ce să ținem cont? Da, păi să nu le dăm. Chestia asta cu mașinile a prins foarte tare și asta cu alocația, știu ce șmecherie și asta e o declarație a lui Călin Georgescu, am văzut-o chiar eu. Compară alocația asta de o primesc copiii noștri, 284 de lei, asta mică și care ar trebui resocotită totuși din punctul meu de vedere, e o discuție, compară cu ajutorul dat per refugiat din Ucraina ca oamenii să poată să-și ducă o viață, dar ajutorul acela se plătește niște sau s-a plătit, că și acolo a fost o discuție, în condițiile în care oamenii aia veneau și n-aveau de niciunele aici. Iarăși vă spun, deci frânturile astea de adevăr obosesc cel mai tare în toată discuția asta. Ferească Dumnezeu, zic eu. Da, în fine. Raluca, salut!
Bună ziua! Sper să fiu coerentă, că am dormit numai 2 ore jumate azi noapte, după ce m-am trezit la 1 și mi s-a părut că sunt într-un roman de-a lui Kafka. Și apoi am tot dat scroll, adică refresh, să văd că totuși mai avem o șansă poate în turul 2. Mă bucur că ați făcut, cum îi spune, această emisiune, să pot să înțeleg ce a fost în mintea celor care l-au votat pe Georgescu și cred că este și o trezire la realitatea a celorlalți și a faptului că mai trebuie să mergem și noi pe TikTok și să înțelegem de unde vine. Na. Și ce pot să vă spun este că eu cred așa. Din câte am înțeles, eu prima oară am aflat de domnul Georgescu acum 3 zile de la verișoara mea de 19 ani, care era supărată tocmai pentru că pe feed-ul ei de TikTok tot apărea personajul respectiv și o parte din prietenii ei au spus că votează cu Lasconi, ceilalți cu Georgescu. Când ne-am apucat noi să ne documentăm și să vedem, ok, ce e în spatele lui, care este discursul, mi s-a strâns stomacul, mai ales că suntem din Timișoara și, na, pentru noi decembrie, oricum este o lună încărcată emoțional și când am văzut legături cu legionari și așa mai departe, cum să zic, pe acolo s-a încheiat totul. Deci am zis că dacă ajungem să votăm asta... Dar mi-am dat seama că generația aceasta cred că nici nu știe și aici este datoria noastră să le explicăm și să intrăm noi pe TikTok cât mai mult acum și să arătăm un pic realitatea altă. Și
dar
realitatea
nu e vorba, Raluca,
care...
doar de TikTok. TikTok-ul sigur că a adus mesajul la cât mai mulți oameni.
La Digi. Da, și acum și altă chestie, într-adevăr, și ce vorbeau antevorbitorii, jumătățile astea de adevăr, deci domnul este super abil și aici e și pericolul, adică, nu știu, doamna Lasconi trebuie să regândească tot în astea 2 săptămâni și să apară mult mai prezentă și mai consistentă cu un discurs ca lumea, un plan serios, pentru că, într-adevăr, el atinge foarte bine lucruri care dor și le învârte într-un mod care, nu știu, dacă nu îți dai seama cât de periculos și cum discursul lui e pe jumătate a ce vrem, îi da, pare că, nu știu, el e noul salvator al lumii, ceea ce nu este. Dar îmi dau seama de ce îl pot vota mulți oameni. Și, na, aici cred că trebuie o mobilizare serioasă în care să se discute, să se înțeleagă și să se pune întrebări prin care se dovedește că el nu merge până la capăt și este anti-UE, anti-NATO. Ce înseamnă pentru România dacă ajungem să ne izolăm în așa hal, dacă ne aliem cu Rusia, dacă chiar credem poveștile astea că, ok, copiii ucrainieni primesc mai mult ca și copiii noștri, adică trebuie să vedem totuși mai departe de asta și să ne dăm seama că totuși sunt niște fantezii, niște utopii, adică,
uite,
na, și comunismul,
zice,
dacă îl iei pară utopie și în teorie părea frumos.
Emisiunea asta, zice cineva, este o aroganță la adresa celei mai mari mase de votanți. Atât faceți, luați la mișto o mare parte din prostime. Puteți să coborâți de pe piedestal să priviți lucrurile și din prisma unor oameni normali?
Da, păi asta zic, că îmi dau seama și de unde poate să vină. Na, și trebuie să discutat. Într-adevăr, n-au fost niște dezbateri serioase în care oamenii... Au fost, da. Și altă problemă pe care o văd este că mass media în genere nu a prins acest lux, adică această tendință. Acolo mi se pare un mare minus, pentru că, na, măcar așa puteam poate mai devreme să ne dăm seama și să venim cu contraargumente și chiar să facem o dezbatere serioasă.
Aș fi vrut să avem o baghetă magică în care să vedem niște lucruri, dar cu societatea digitală e foarte greu de văzut ce văd oamenii din alte bule. Asta odată, și o să dăm niște explicații joi pentru asta, și doi, la mână, lucrez cu datele existente public. De exemplu, Remus Ștefureac a venit aici acum două săptămâni și a spus că Călin Georgescu are un scor foarte mare. I-a spus Ioane Enedogioiu acest lucru și a spus că are un scor de peste două cifre, dar era o voce într-o mare de alte sondaje. Greu de urmărit, greu de spus.
Da. Dar acum că știm, am putea măcar în aceste două săptămâni să intrăm pe TikTok, să vedem cealaltă bulă, să înțelegem alte perspective și numai așa cred că există o șansă să mai contracarăm.
Uite, îți mulțumesc mult, dar vezi că primesc și genul ăsta de mesaj în care se spune așa că, domnule, dacă pui întrebări grele acestor tip de lucruri pe care le spune domnul Georgescu, ești arogant și ești pe un piedestal. Păi da, e obligatoriu ca domnul Georgescu și ceea ce afirmă el să pună întrebări grele, pentru că mie mi se ridică părul în cap la unele dintre afirmațiile sale. Vreți să vi le citesc mai târziu pe alea cu cezariana? Să vedeți ce spune Călin Georgescu despre cezariană, care o opinie și despre cezariană. Hai întâi să luăm publicitate.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Marius, salutare, binevenit. Îl avem?
Sunt Marius din București.
Salut, Marius din București.
Lucrez în domeniul IT. Mie mi-a sărit domnul Georgescu în vizor, să zic așa, fix când a început promovarea AUR, când era acum 4 ani, când AUR la fel a urcat masiv. Și din punctul meu de vedere, strict părerea mea, nu putea să aibă acest impact acest om.
De ce?
Fără susținerea și unui partid mare din România. Pe lângă faptul că a fost ajutat de TikTok, ok, doar că din ce am văzut de azi noapte până acum, că nu prea am dormit, ce am văzut online, în foarte multe orașe mici, sate mici, comune mici, omul a ieșit pe primul loc detașat de celelalte partide sau la egalitate cu domnul Ciolacu.
Adică și ce?
Așa că
de ce?
Una din teoria mea, deci una din cele mai multe teorii pe care le am, ar fi că probabil au făcut un compromis, dându-se seama în ultima clipă că domnul Simion o să-l bată pe Ciolacu în turul 2.
Așa.
Și au încercat să redirecționeze voturile și către Călin Georgescu. Doar că părerea mea este strict, părerea mea este că li s-a spart în fața acest scenariu.
Da, uite, eu știu de această teorie, ea a fost vehiculată înainte de alegeri, s-a tot vorbit de posibilitatea ca PSD să bage voturi într-o ună sau într-alta, dar îți spun cu mâna pe inimă că atât eu am o experiență de jurnalist politic, adică eu am fost reporter de politică atunci când am fost tânăr, acum 25-30 de ani, și mi-am păstrat aptitudinea asta de a vorbi cu diversi oameni din diverse partide politice. Nu reușesc să verific această ipoteză ta, am pus și eu întrebări. Nu reușesc să verific, că mai aflăm astfel de informații dacă se mai fac lucruri de genul ăsta, dar nu reușesc să verific această ipoteză ta. Nu zic că PSD n-a avut niște gânduri, niște planuri, au mai făcut lucrul ăsta, au făcut și la europarlamentare, zice exact. Experiența mea, dar exact. Acum Marcel Ciolacu era într-o situație atât de dificilă încât mi-e greu să cred că a dat din voturile sale altora, că ei au știut lucrul ăsta. Partidele au niște mecanisme de monitorizare a votului mult mai complexe decât noi și ei știu încă din după amiezile zilelor de vot cum arată tendințele. Nu cred că își permitea să dea din voturile lui, drept urmare, ia ca unde suntem cu acest lucru.
Și odată cu influența TikTok-ului, să zic așa, se datorează acestui vot masiv și conducerii care o avem de 30 și ceva de ani pentru, părerea mea, subminarea educației sau subfinanțarea ei.
Adică...
Eu personal am vorbit cu persoane inteligente, persoane care au terminat facultăți aseară până acum, care erau pe punctul sau care au votat Călin Georgescu doar pentru că vorbește frumos pe TikTok fără să se intereseze și de istoria lui. Când am început să le furnizez articole și am menționat care e dosar penal, oamenii și-au schimbat total părerea despre el. Efectiv, votau doar pe cineva că știe să vorbească și au aceste lozinci patriotiste, să zic așa. Că nu ne vindem țara, e fix discursul pe care a mers Dragnea la un moment dat.
Da, vorbește frumos Călin Georgescu, dar... Da, în stilul acela, sincer, mă simt ca la... parcă e rezultat din plenara de partid, știi, din protocronism despre ce cuvânt am folosit și eu.
Lumea a ajuns din cauza analfabetismului funcțional să creadă ce se vede pe TikTok și anumite televiziuni care sunt influențate, în general vorbind, știm toți care sunt alea, și nu mai se documentează suplimentar.
Da, democrația presupune un efort. Și uită-te la temele care apar. Temele astea pe care apar și pe care diversi oameni le spun. Uite, chestiunea cu prețul curentului electric. Ce zic, dacă aș lua-o la capăt, este atât de complex și prețul curentului electric se face din atât de multe elemente, dar spune-i omului că e scump și el va crede că e scump, deși acasă plătește o factură plafonată. Câtă lume crezi că în lumea de astăzi, te întreb onest, câtă lume în lumea de astăzi crezi că are o oră la dispoziție, că îți trebuie o oră, îți spun sincer, ca să stai să aduni materiale de pe internet, să citești ziare, ca să înțelegi la naiba ce-i cu prețul curentului electric. E ceva foarte, foarte complicat. Cât să am oamenii au o oră să facă treaba asta?
Din păcate, foarte puțin.
Și dorință și mai puțin, îți spun eu. Mulțumesc tare mult! Din păcate, societatea a ajuns atât de complexă astăzi și răspunsurile sunt cu atât de multe nuanțe și atât de multe neînțelegeri, chiar și pentru oameni care sunt dedicați profesiilor astea de comunicare, încât am ajuns să folosim aproape fiecare dintre noi bucăți de informație care se adaptează foarte bine realității noastre. Ne-am creat diverse bule de realitate în care am ajuns să ne spunem, bă, e bine sau e rău, așa stă realitatea și e numai ca mine. Din fericire sau din nefericire, realitatea este și a celorlalți. Și cu toții avem background-uri, informații diferite despre lumea în care trăim și cu toții ne construim o realitate. Pentru 2 milioane de români care nu pot fi învinovățiți, dimpotrivă au dreptate, realitatea este aceasta pe care o descriu. Adică realitatea este că îi dau voturi unui domn care este îmbrăcat frumos, vorbește elegant, are ștaif, care folosește cuvinte ce sună din coadă, dar care au o puțină substanță, care folosește adevăruri trunchiate și care are un program electoral la care eu am niște suspiciuni, cred că ăsta e termenul, că e ceva, are și ceva mistic prin el, așa că nu prea poți să pui mâna pe niște lucruri foarte, foarte clare. Uite, ne redă programul este electoral, ne redă armonia. Prieten, când o reuși un politician să obțină armonia într-o societate, deja am parcurs niște pași foarte, foarte, foarte mari. Și, uite, știi, pe de altă parte știe foarte bine să câștige oameni. Vorbește despre salvarea albinelor. Și aici are foarte mare dreptate. Fără albine, speciile noastre n-ar exista. Deci, mi s-a părut și pomenește despre asta de mai multe ori. Apoi vorbește despre râurile sfinte ale României. Well. Andrei, ești la România în direct.
Alo, bună ziua. Eu o să răspund strict la întrebarea care o aveți astăzi și părerea mea care este motivul pentru care românii au votat Călin Georgescu și cred că este pentru faptul că tânjesc, să zicem așa, după o viață mai bună în România și care, din păcate, mulți români au plecat din țară nu de voie, ci de nevoie. Și cred că, cum deja mai toată lumea a spus, s-au cam pătrat de tot ce au văzut până acum, PSD sau PNL, pentru că, cel puțin eu, de când am conștiință, în afară de galben sau roșu, nu prea am văzut în Parlament și de fiecare dată să fac coaliții sau diferite scheme astfel încât mereu să aceiași la putere și, practic, omul de rând sau cetățenii români nu prea au putere în decizie în totalitate la direcția țării. Iar cu privire la Călin Georgescu, eu sincer nu l-am votat, din contră am votat pe George Simion, pentru că mi se pare că, într-adevăr, în ultima vreme a avut un discurs mai calm, mai pe UE, mai NATO, cu toate că anterior nu a făcut asta. Și, cred că este motivul pentru care românii l-au votat, sincer. Nu neapărat că este o persoană care tot realmente îi reprezintă, dar având în vedere declarațiile care le-a făcut, cel puțin pe care eu le-am verificat în ultimele ore, nu cred că este un reprezentant al nostru în totalitate, având în vedere că numește eroi pe Zelea sau Antonescu, având în vedere că pe internet se poate găsi foarte simplu.
Da, a spus lucrurile astea, după care confruntat are o abilitate foarte mare în a evita răspunsurile și un tip de agresivitate. L-am urmărit la televizor, mi-am luat minute întregi, ca să-l urmăresc la televizor. Are o tehnică de vorbit, are abilitate, are o agresivitate foarte mare în raport cu cine îi pune întrebări. Nu-i plac foarte mult întrebările domnului Georgescu, nu e colaborativ la întrebări. Dar vreau să te întreb, cum vei vota mai departe?
Sincer, în principiu, de foarte mult timp sunt pe puse, am și fost un partid ca contribuitor acolo, ca să zic așa. Însă, într-adevăr, am senzația că în ultimul timp USR s-a cam spart și nu prea mai are, să zic așa, puterea care o avea la început sau ideologia pe care o susținea la început și oarecum să pierde. Și cred că asta e și unul din motivele pentru care nu prea, sau nu a ajuns pe locul întâi, să spunem, ca partid votat. Iar cu privire la votul meu următor, cu siguranță o să fie USR.
La parlamentare, da. Și...
da, și da. Și la turul 2 din prezidențial, evident. Uh-huh. Pentru că mi se pare că Călin Georgescu are un discurs de preot care vinde fum și nimic altceva.
Ok, bun. Bun, mulțumesc tare mult. Uite, dar scrie cineva, Marius, pe YouTube, scrie foarte tare mesajul ăsta. Cu respect, dar mi se pare că nu realizăm că prin Georgescu am reușit să scăpăm de PSD după 35 de ani de la Revoluție. Nu-mi vine să cred că plângeți după PSD-ul lui Ciolacu. Aici ai dreptate. Și ieri, înainte de a se publica rezultatele, când încrucișam diverse informații primite de aici, de acolo, am spus la un moment dat pe Facebook că s-a stins cu această clasă politică. După 35 de ani, ce-au propus foștii comuniști a întâmpinat cel mai mare blocaj. Acum, PSD-ul are capacitatea de a se regenera. Nu știu ce va fi cu PNL-ul și care sunt șansele sale acolo. Nu știu dacă domnul Bolojan va veni în fruntea partidului, ce va face, dacă va face, dacă vor negocia cu USR. Dar în orice caz e un semnal atât de puternic pentru această clasă politică, faptul că nu și-a făcut treaba, faptul că nu s-a îngrijit de visurile oamenilor, de administrație, de stradă, școală și spital, că a promovat corupția și contraselecția ani de zile și că viața oamenilor nu s-a îmbunătățit în ritmul în care ei se așteptau, semnalul ăsta e atât de puternic încât vor trebui să-și refacă temele sau partidele, dacă nu, vor fi supuși dispariției. Ăsta e... ce să fie PSD-ul? O să fie un partid cu Grindeanu? Dacă n-au reușit cu Ciolacu, ce să fie PSD-ul? Ceea ce, sigur, pare surprinzător, dar nu e, uitându-te la curentele europene, este de fapt că PSD-ul nu a fost învins și nu dispare ca urmare a unei lumi mai moderne, ca unei oferte, așa să zicem, luminoase, ci printr-o întoarcere la rădăcini. La rădăcini și la cuvinte care, sigur, eu trăind în epoca aia, pentru mine cuvintele alea sună, parcă sunt la lecția aia cu buchetul de flori, nu știu cine mai știa, a făcut, să făcea în clasa întâia sau a doua o lecție, buchetul de flori. Țara noastră e așa frumoasă, uitați-vă că e pus într-o glastră care e Marea Neagră și aici sunt niște flori și noi facem și uzine și tractoare și aia și aia și aia. Mie, sincer, pe mine, poate unii dintre ascultătorii noștri sunt mai tineri, dar pe mine, când mă uit la astea, pe mine acolo mă duce. Am auzit atâtea discursuri de astea de-a lungul anilor, încât... Da, dar eu sunt bătrân de acum. Voi sunteți tineri și vă alegeți altfel. Gabriel, ești la România în direct.
Bună ziua, felicitări pentru emisiune în primul rând. Nu știu dacă trebuie felicitat domnul Georgescu, dar trebuie să felicitat în primul rând sistemul pe care l-a avut de a acapara oameni. A jucat împotriva celor două partide. A mers pe populist, a mers pe partea asta unde educația, sincer să fim, în România în ultimii 20 de ani a luat-o la vale. Și nimeni din partidele astea două, din niciun om din partidul PSD sau PNL nu l-a interesat de educația copiilor, care în ziua de astăzi uită ce înseamnă o istorie, uită ce înseamnă o doctrină de partid, uită ce înseamnă niște idealuri, merg după vise, populism, că totul li se pune pe masă și ei nu trebuie să facă absolut nimic. Eu cred că dacă luăm în direcția asta, stara asta se mai duce din ce în ce mai rău către extremism. Dacă nu rezolvăm partea cu educația copiilor, să înțeleagă de la vârste fragede, da? Pe cine vor în fruntea acestei țări? Și în al doilea rând, poate este și benefic pentru România că s-a dat o palmă acestor două partide care au jucat singure în ultimii 15 ani și și-au decis oamenii ei, da? Și de data asta s-ar putea să aibă un răspuns negativ din partea poporului, că s-au săturat de aceiași oameni, de aceleași idei de a merge înainte doar pe parte de corupție, pe parte de non-educație. Eu, unul sincer, sunt foarte... Nu că plec din țară sau... Astea sunt oamenii care, cum să spun, nu au chef de muncă sau poate nu au posibilități să se angajeze, că mai e și chestia asta. Dar eu vreau foarte mult să educe poporul ăsta de la copiii ăștia care vin acum și sănătatea. Asta e cele mai importante lucruri pe care poporul ăsta le vrea. Nu cred că vrea altceva. Vrea să fie...
Știi ce ironic? Da. Că acum să construiesc vreo 3-4 spitale sau debloca niște bani după foarte mulți ani de la Comisia Europeană...
Dar ați văzut că s-a lansat și un tren acum de curând.
Da.
S-au lansat foarte... Foarte multe s-au lansat.
Dar e un tren care...
Am așteptat 30 de ani ca să le lansăm.
Gabriel,
în campanie.
Chiar râdeam apropo de trenul ăsta. E o sculă, o mașină care s-a stricat. S-a stricat o zi, l-au resoftat și
merge. E normal, peste tot se strică, dar nu trebuie să o promovești.
Da, e, nu știu, da, că au mers cu aiurea cu el acolo. Uite, știi ce ar fi interesant? Să fie Călin Georgescu președintele României. Ăștia de la PSD să fi deblocat spitalele astea care au venit după hăt din banii europeni, să se facă spitalele alea așa și să le inaugureze Călin Georgescu, să zică, ia uite mă, v-am făcut spitale. Cum ar fi treaba asta?
Păi așa, normal așa este mersul. Normal ăsta e mersul. Cine va câștiga, își va lua laudele.
Cum dar și acum Grindeanu, autostrăzile de la Drulă, da?
Da, eu nu mă uit politicien, nepoliticien. Să se uite în primul rând că educația, sincer, este un lucru, dacă ne uităm în țările dezvoltate, da? Educația este foarte importantă. În țările dezvoltate, educația este pe primul plan.
Da, și îți dau dreptate.
Și după
da.
Aia punem celelalte. Când ai un popor educat și sănătos, da? Atunci poți să spui că vei avea și prosperitate. Când îl ai bolnav și prost, atunci vei avea nemulțumiri.
Bun.
Nemulțumiri de a vota împotriva sistemului.
Fii atent. Asta aici, mulțumesc tare mult. Aici îi dau dreptate. Deci când ai zis tu, așa zice și Călin Georgescu, așa zice, băi, educație la nu știu ce. Distanța de la trebuie să facem România educată, cum a zis cetățeanul Iohannis, până la o face cu adevărat educată, adică a pune în practică, este următoarea. Ne-am așezat la Cotroceni, statul tot colaborează și punem cel mai tare program de educație existent pe planeta asta după ce ne-am fi înțeles asupra lui. Lucru care durează un an, doi, trei, până când să fac actele, documentele, punerea în practică. După care să dau niște bani. Da? Și zice, bă, cum facem asta? Mărim salariile profesorilor. Și vine ministrul de finanțe, că aici e diferența. Zici, demnitatea profesorului din România. O să facem cei mai bine plătiți. Se duce, bă, cât salariu? Păi în medie 1000 de euro, o să zică ministrul de finanțe. 1000 de euro. Bun, să le facem 2000. Și ăla aleșină și zice, păi de unde, domnul președinte? Păi găsiți voi. Păi unde să găsesc? Am de plătit și aia, și aia, și aia. Vreți să dau înapoi și împrumuturile, să nu mai fie împrumuturi? Să... Asta este diferența dintre cuvinte și pragmatism, adică modul în care facem lucrurile astea. Cuvintele ori fi frumoase la toți, da. Nicoleta, salut!
Salut, bună ziua! Ai spus o întrebare foarte interesantă și tu și toată presa. Cum de s-au ajuns aici? Nimeni nu s-a gândit la cauze. S-au gândit doar, toată lumea se gândește doar la efecte. Ne punem întrebarea de ce s-a ajuns aici datorită infatuării PNL-ului, a PSD-ului, a încrederii lor în sondaje, că și aici este o problemă. Mulți români s-au regăsit în ceea ce au spus în multe interviuri, au așa zisele TikTok-uri, cum vreți să le spuneți dumneavoastră, domnul Georgescu. Dacă vă uitați cu atenție la județul Suceava, o să vedeți că acolo a câștigat un număr foarte mare de voturi. Așa. Acolo chiar s-a văzut frustrarea sucebenilor legată de toată lumea laudă și încearcă să ajute Ucraina, dar noi știm și vedem zi de zi pe străzi și în magazine și pe ucrainienii care fugiți săraci din calea războiului. Și uitați așa, una câte una, puse una peste alta, s-a ajuns aici.
Dar ce fac ucrainienii aia care au fugit din calea războiului?
Păi, ce fac? Îți de o nesimțire crasă, ca să nu spun altceva.
Adică?
O să-i vedeți cu mașini foarte luxoase, așezate pe locurile de parcare, mama și copilul, sau locurile pentru handicap, cazuri în care și-au lipit abțibilduri în mașini cu... Vezi, doamne, că ei sunt cu handicap ca să nu plătească locul de parcare. Au fost cazați pe vremea când pleca un exod în toate comunele, de la Siret în coace. Bataie de joc, de oameni, de oamenii care au cazat.
Dar să știți că eu am văzut, cunosc o familie de... O familie, cu cunosc doar pe ea și cei trei copii ai săi. O fată venită de la Kiev cu trei copii, fiecare cu câte o valiză, a venit aici la București. Nu avea de niciunile, nicio lingură nu avea.
Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră. La vremea respectivă am fost unul dintre mulții, poate susținători, cu ce-a putut la vremea respectivă. Și inclusiv cu preoți am lucrat, care au încercat să ajute oamenii de rând. Și atunci chiar am cerut în mod deosebit.
Și astăzi să nu mai ajut?
Pe cei care au venit cu valiza.
Și...
Nu pe cei care au dat șpag în vân mii de euro ca să scape de război. Că despre asta vorbim, cam asta s-a ajuns.
Adică
să fie
da, okay, înțeleg.
România cu ucrainieni.
Înțeleg.
Bun, asta este unul din punctele mele de vedere.
Da,
s-au regăsit în faptul că PNL-ul și cu PSD-ul au urcat atât de sus în pedestal încât susținea n-a mai avut niciun rol în societatea asta. Deci cumva noi facem ce vrem, puteți voi să vorbiți oricât ați vrea. Și multe, multe alte lucruri.
Mm-hmm. Și credeți că la Călin Georgescu o să fie altfel?
Nu știu dacă o să fie altfel.
Hai că...
asta a văzut românul.
Am înțeles. Credeți? Uite, Nicoleta, că ești femeie, ai venit numai la țancă așa, că am o declarație pe care eu nu știu cum să o interpretez, că eu sunt bărbat și înțeleg lucrurile astea mai puțin. Dar citesc acum din Călin Georgescu, da? Zice așa. Dacă viitoarea mamă este manipulată de genul în care nu poți să naști decât prin cezariană, cum nasc astăzi în România peste 90% din femei, este o tragedie. Știți de ce? Pentru că se rupe firul divin. Mai mult, tu consideri și accepți că peste 90% sunt bolnave în momentul în care s-a născut copilul, a intrat direct în structura manipulării, imediat pe loc când este născut. De fapt, dinainte de naștere, pentru că este manipulată mama. Asta e un interviu din luna mai 2024. Ce crezi despre declarația domnului Georgescu privind cezariana?
Asta este părerea lui. Bun, una la mână. A doua la mână, într-adevăr, sunt o groază de cazuri în care se manipulează, într-adevăr, mama, pentru bani. Haideți să recunoaștem lucrurile astea. Deci eu vă spun, sora mea are doi copii și la rândul ei s-a spus, vai de mine, nu poți să naști normal, că nu știu ce probleme sunt. Dumnezeu și poate că ea și-a dorit din tot sufletul să nască normal.
Așa.
Culmea,
copiii s-au născut la termen cu 2-3 zile înainte de programarea de cezariană și s-au născut normal și bine și sănătoși. Uh-huh. Amândoi joacă de, în echipele deci, de handbal.
Eu ce să înțeleg din declarația asta? Că și tu și domnul Georgescu sunteți de acord cu ce? Cu o limitare a cezarienelor în România? Sau
nu, că sunt...
Dar ajută-mă să înțeleg, adică ce cu ea?
Haideți să o luăm și pe altă parte, da? Uh-huh. De mii de ani, femeile reușesc să nască normal, da?
Ok.
Asta deja intrăm într-o discuție care...
Dar el a zis, n-a zis eu, e candidat la președinție,
da,
n-am
normal.
Zis okay. Eu,
știți
trebuie să înțeleg.
Femeile știți câte femei sunt chemate să nască prin cezariană și sunt cezarienele făcute contra cost?
Da, bănesc că toată lumea, adică ce le forțează medicii sau ce vrei să-mi spui?
Le sperie, ceva de genul. Vai, copilul are niște probleme și marea problemă care o au. Și
care ar trebui să fie rezultatul unei astfel de declarații? Că ea, păi,
auziți, la urma urmei este decizia unei mame dacă naște prin cezariană sau nu.
Păi și atunci de ce să bagă domnul Georgescu în borșul ăsta, ca să zic așa?
Poate că aici, nu știu, aici nu era rostul să-și bagi nasul acolo. Eu vă spun, eu am încercat să vă expun un punct de vedere a ceea ce vede, ce a văzut românul acum.
Da.
Deci o mare frustrare și s-a săturat de alianțele astea care, chiar și acum, da, doamna Lasconi, vai de mine, eram proteva sistemului și acum ce face? Se aliază, se pune la masă cu domnul Volojan, cu PSD-ul, cu PNL-ul, cu
nu, de unde
ce schimbare
asta?
Facem noi?
Eu aud că doamna Volojan, eu aud că doamna Lasconi nici nu vrea să audă de partidele.
Da. Cum nu vrea să audă?
Așa am auzit eu de dimineață.
Aseară, acum s-a schimbat.
Eu am auzit de dimineață, da. O să vedem, foarte interesant, da.
Păi, bun, atunci unde vine schimbarea, da? Așa am schimbat PNL-ul cu PSD-ul, PSD-ul cu PNL-ul, ca la urmă să-i băgăm la aceeași oală. Deci, în momentul în care România a avut o șansă cu USL-ul, acum o câțiva ani buni în urmă, toată lumea a sărit în sus. Nu se poate, PNL-ul cu PSD. Acum s-a putut. Ca drept dovadă, uitați unde am ajuns. Și dacă e să aibă o vrovină, că poate o să fie rău cu domnul Georgescu, credeți-mă că tot PNL-ul și PSD-ul sunt principali vinovați. Eu în locul lor aș ieși în fața românilor și mi-aș cere iertare pentru tot răul pe care l-am făcut în toți
anii ăștia. Ca să înțeleg, stai un pic, Nicoleta, deci ai zis așa, am priceput bine ce ai zis. Deci, dacă merge prost cu Călin Georgescu, tot din cauza PSD și PNL o să fie.
Păi nu ei ne-au adus aici? Nu ei ne-au forțat să facem alegerea asta? Ia gândiți-vă un pic. Votul ăsta, dacă a fost, nu a fost împotriva lor?
La așa, la așa ceva, cum să zice, I'll rest my case. Adică eu n-am...
la urmă, ei ne-au adus în pragul disperării, da?
Da, sigur, dar opțiunile pe masă au fost multe. Adică l-ai luat pe Călin Georgescu... Spui că s-ar putea să meargă e un fel de lipsă de asumare, adică tu zici așa, deci încă o dată repet, și dacă ar fi să meargă prost cu Călin Georgescu, tot vina PSD și PNL este, am înțeles bine ce zici.
Dacă s-au fi gândit un pic și la românii de rând și ar fi ascultat, haideți să vă mai spun un lucru. Am fost membră PNL timp de 14 ani. Campanie electorale am dus și eu din greu. Am discutat cu oameni. An și an de zile le-am spus, ascultați și opinia prostului de jos. Ascultați-i și pe ei. La un moment dat, când s-au comasat PNL-ul cu PDL-ul, vă spun sincer, opiniile membrilor de partid n-au mai contat. Opiniile oamenilor de rând n-au mai contat. Ca drept dovadă s-au ajuns aici. Deci dacă până prin 2017-2018 oamenii simpli din PNL mai aveau un cuvânt de spus, după 2018 încolo n-a mai avut nimeni nimic de spus. Deci toate deciziile au venit de sus, tot ce s-a... Deci inclusiv cu USL-ul, la vremea respectivă, spunea un antevorbitor că nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem să unească PSD-ul cu PNL-ul. La vremea USL-ului au fost dezbateri în partid la fiecare sucursală și la fiecare filială în parte, dacă vrem să facem alianța sau nu.
Nicoleta.
Acum nu a întrebat nimeni.
Mulțumesc, să știi că am sărit din timpul alocat. N-am nicio concluzie. Poate mesajul Nicoletei este cel mai bun. Este acesta Brexitul nostru? Aproape că da. Mai e un tur de scrutin. Cert este că mare parte din România, peste 2 milioane de oameni, își doresc o altfel de abordare a realității, a modului în care politicienii se așează față de ei. Dacă e mai bine sau mai rău, nu știu. Mie unuia, multe dintre vorbele pe care le-am auzit, nu-mi sună bine. Îmi sună a trecutul meu glorios de pionier. Cam așa mă simt. Sunt mai bătrân, am mai învățat cum e pe vremea aia, am niște, cum să zic așa, unelte la dispoziție. O să vedem ce va fi. Pentru cei mai tineri va fi însă o imensă surpriză. Deocamdată o să avem alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale. Vă aștept opiniile voastre aici în fiecare zi. Avem mult de discutat. Spor la treabă!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.